Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасольства Вялікай Брытаніі расчараванае стандартамі журналісцкай дзейнасці на беларускім тэлебачанні. Найбліжэйшым часам плануецца візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Венесуэлу. У Менску абвясцілі шорт-ліст намінантаў на прэмію «Ежы гідройца».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі заклікала беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне смяротныя прысуды, вынесеныя асуджаным за тэракт у менскім метро Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву, а таксама выказала шкадаванне з нагоды саміх прысудаў. У заяве таксама адзначаецца, што прадстаўніцтва Еўразвязу глыбока занепакоенае паведамленнямі пра катаванні і бесчалавечныя ўмовы ўтрымання, якія ўжываюцца ў дачыненні да палітычных зняволеных, а таксама тым, што ім адмаўляюць у доступе да адвакатаў і сустрэчах са сваякамі. Працягваем навіны. У Расіі правядуць афіцыйны веб-маніторинг прэзідэнцкіх выбараў 4 сакавіка, запісваючы відэаматэрыял з амаль усіх выбарчых участкаў агульнай працягласцю каля 500 гадоў. Пра абсталяванне веб-камераў на выбарчых участках падчас прэзідэнцкіх выбараў упершыню загаварыў прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін у снежні, калі ў Расіі узняўся моцны рух пратэсту супраць меркаваных фальсіфікацый на парламенцкіх выбарах 2011 году. На мінулым тыдні быў адкрыты адмысловы партал, які дазволіць карыстальнікам інтэрнэту атрымаць доступ да відэа на любым з амаль 92 тысяч выбарчых участкаў Расіі. Адна камера будзе здымаць агульны план участку, а другая будзе сачыць за урнамі для галасавання. Арабскія і еўрапейскія краіны адклікаюць сваіх амбасадараў з Сырыі на фоне працягу крывавых рэпрэсій ўладаў гэтай краіны супраць выступу апазіцыі. Паводле праваабаронцаў, сёння ў Хомсе ў сутыкненнях з урадавымі сіламі былі забітыя не менш за 15 мірных жыхароў. Сёння паслоў адклікалі 6 краін ўрады Персідскай затокі, а таксама Францыя, Італія і Іспанія. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія ўчынілі аналагічныя крокі напярэдадні. Тым часам у Дамаску сёння стартавалі перамовы паміж прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам і міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Па выніках перамоў Лаўроў паведаміў, што сырыйскі прэзідэнт заявіў яму аб сваёй гатовасці да перамоваў з апанентамі і папрасіў Маскву паўплываць на апазіцыю, якая нібыта адмаўляецца ад перамоваў. Сёння ж прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган абвясціў падрыхтоўцы яго ўрадам новых мірных ініцыятываў па ўрэгуляванні крызісу ў Сырыі. У суботу Расія і Кітай заблакавалі ў Радзе бяспекі ААН прыняцце рэзалюцыі, падтрыманай краінамі Арабскай лігі і Захаду, якая заклікала прэзідэнта Сырыі Башара Асада падаць у адстаўку. Еўрапейская камісія мае намер узяць удзел у расійска-украінскіх газавых перамовах. Адпаведная прапанова бакам ужо накіраваная, заявіў еўракамісар па энергетыцы Гюнтэр Этынгер. Пры гэтым, паводле яго слоў, украінскі бок ужо даў станоўчы адказ, рэакцыя Масквы чакаецца найбліжэйшым часам. Новыя газавыя перамовы Расіі і Украіна распачалі ў канцы 2011 году. Асноўнай іх тэмай застаецца цана на газ, якую цяперашнія ўкраінскія ўлады лічаць завышанай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна...